numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși părinți, iubiți credincioși, iată-ne spre sfârșitul acestui drum frumos și greu, anevoios, însă și despovărător. Și ați auzit, rostindu-se multe cuvinte aici, la altarul Mănăstirii Putna, în această săptămână, vi s-a vorbit despre păcat, despre virtute, despre spovedanie, despre împărtășanie. Și astăzi a venit timpul să vorbim și despre ceea ce năzuim mai mult sau de ceea ce ne temem mai mult. Pentru că omul este o ființă dihotomică, adică alcătuită din două părți foarte intim întrepătrunse între ele, trup și suflet, văzut și nevăzut. Și dacă Sfinții Părinți au zis despre patim, că întotdeauna ai să găsești în spatele lor una din aceste două lucruri, dorința sau frica, am putea spune că mai mult în spatele fiecărei opere de artă putem găsi dorința de frumos și teama de a nu cădea din el sau de a nu-l face pe deplin. Raiul și iadul, iubiți credincioși, sunt doi termeni care astăzi au devenit atât de îndepărtați, atât de confuzi. Dacă încercăm să căutăm câte ceva despre rai și iad, găsim ori lucruri care ni se par astăzi prea copilărești, oricare ni se par absurde, oricare ni se par de neînțeles. Și asta pentru că ne lăsăm amăgiți de ceea ce cade sub simțuri, de ceea ce vedem în jurul nostru. Auzim pe Mântuitorul că spune în Evanghelia după Matei, la capitolul 25, când este vorba de înfricoșata judecată, spune despre iad că a fost gătit diavolului și slujitorilor lui. Iar de bunătățile raiului spune că au fost gătite fiilor lui Dumnezeu, binecuvântaților Tatălui meu, spune Mântuitorul, care v-a fost venit și moșteniți bunătățile cele făgăduite vouă, cele gătite vouă încă înainte de întemeierea lumii. Iadul evident că a fost și mai înainte gătit, pentru că diavolul a căzut înainte de facerea omului, dar iadul a fost creat pentru diavol. Diavolul nefiind și trup și suflet, având așadar o singură dimensiune, iadul are această dimensiune spirituală, cel puțin acum, până la înfricoșata judecată. Raiul însă a fost creat pentru om și omul este și văzut și nevăzut, așadar raiul are frumuseți care se pot admira cu ochii aceștia trupești, care se pot înțelege cu mintea aceasta rațională, însă are frumuseți nebănuite care se pot doar întrevede cu ochii cei duhovnicești. Doar inima poate înțelege ce se poate ascunde în spatele unei astfel de frumuseți văzute. Când a făcut raiul, Dumnezeu l-a chemat pe Adam și l-a arătat și i-a spus, iată, toate acestea sunt ale tale și am pus în el doi pomi. Unii sfinți părinți spun că pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și al răului pot să simbolizeze de fapt pe Dumnezeu și pe om. Este o interpretare alegorică, o interpretare simbolică, însă nu este departe de adevărul revelat, pentru că Dumnezeu însuși și singur este viața. Și a spus lui Adam, Adam care, rețineți, era singur, pe Eva încă n-o scosese Dumnezeu. I-a spus lui Adam așa, din toți pomii raiului poți să mănânci, adică să te hrănești, să te zidești din ei, să crești prin ei. Afară de pomul cunoștinței binelui și a răului, adică din toți pomii, inclusiv din pomul vieții. Doar pomul cunoștinței binelui și a răului a fost interzis. I-a fost dat așadar lui Adam spre lucrare și spre pază acest rai. Însă, când i s-a adresat, i-a spus așa, să mănânci, la singular, tu, să mănânci din toți pomii și să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și a răului. Așadar, apropie-te de viață, hrănește-te din ea, că ți este ție cel mai la îndemână, pentru că tu ești primul dintre fiii mei care a primit acest dar. Însă, nu uita că după tine vor veni și alții și aveți grijă să nu vă depărtați. Tu să nu te depărtezi de ei și ai grijă de ei, ca împreună cu ei să rămâneți în mine și lângă mine. De multe ori mi-am pus problema ce s-a întâmplat cu Eva când a fost găsită de diavol, aflat acum în chipul șarpelui. Ce s-a întâmplat cu ea, de ce a căzut așa de ușor? Dar nu m-am întrebat ce a făcut-o, care a fost slăbiciunea ei. M-am întrebat ce căuta Eva singură acolo. Cei doi nu erau meniți să fie una? Cei doi nu se aflau în rai? Cei doi nu se hrăneau din pomul vieții, din iubirea care scălda tot, din lumina care dezvăluia taine peste taine și dincolo de taine? De ce era Eva singură? De ce a scăpat-o Adam din ochi? Îi vedeți pe cei îndrăgostiți, nu numai că nu se pierd din priviri, se mănâncă din priviri, se împărtășesc din priviri, nu se pierd unul de celălalt? De ce era Eva singură și Adam nu se știe unde, când Dumnezeu a zis foarte clar că nu este bine să fie omul singur? De ce? De ce? De ce? Realitatea este că, găsind-o singură, a înșelat-o. A înșelat-o pentru că ea nu avea cuvântul direct de la Dumnezeu, ci indirect prin Adam. Adam i-a povestit și, fiind indirect, și Adam avea nevoie de ea, și ea nu era acolo să-l susțină, și Eva avea nevoie numai decât. Fără Adam, Eva nu avea sens. Sensul Evei a fost să o susțină pe bărbat. Pentru bărbat a fost făcută femeia. Fără el, ea n-are sens. De ce? Și ce căuta fără sens prin rai? Își căuta sensul nici de cum. Sensul ei era lângă bărbat. Sensul ei era în unire. Și astfel, singură fiind, i-a fost foarte ușor diavolului să o amăgească și i-a promis bunătăți viitoare. Și în felul acesta i-a furat bunătățile pe care le avea în mână. Și Adam, după aceea, când a văzut-o pe Eva cu mărul în mână, măr din care mușcase Eva, atenție, el s-a smintit de faptul că a văzut-o pe Eva că a mâncat și n-a murit. Și atunci s-a întors împotriva lui Dumnezeu. Și a zis, deci m-ai mințit. Nu că m-ai mințit, mi-ai ascuns unele lucruri. Dumnezeu îi lăsase o vorbă învăluită într-o taină, când i-a spus, cu moarte vei muri. Adam se cădea să înțeleagă că este un fel de moarte, poate nu cea de care crede el. Adam ar fi trebuit să sape, să caute, să afle, să-și dorească, să înțeleagă mai multe. Și ca să înțelegi mai multe, să vezi mai multe, trebuie să rămâi în lumină. Adam s-a alăturat Evei în egocentrismul lor. În egocentrismul lor, ei, mâncând din acest pom al cunoștinței binelui și al răului, gustând așadar din rău, înțelegând rău prin faptă, în loc să-l înțeleagă prin cuvânt, ei au avut, s-au trezit la un moment dat cu ochii deschiși. Li s-au deschis ochii. Ce ochi li s-au deschis? Adam avea, li s-au deschis ochii abia după ce a mușcat Adam din măr. Ce ochi s-au deschis lui Adam? Adam, care după ce fusese cuprins de un somn foarte adânc și neștiind ce a făcut Dumnezeu și de unde a apărut femeia lângă el, a zis, aceasta este femeie pentru că este luată, este trup din trupul meu. Și numele ei este Eva pentru că este mama celor vii. A pus nume animalelor arătând că are și cunoștință trupească. A arătat că are cunoștință duhovnicească prin faptul că a prorocit modul în care lumea se va înmulți prin femeie. Ce ochi atunci s-au deschis? Ochii vicleniei. Ochii vicleniei care deosebește răul de bine într-un mod sucit, strâmb, disarmonios. Ochiul vicleniei care face diferență între lucrurile bune și cele rele, doar distingând ceea ce este rupt în ele. Ochiul vicleniei care înțelege doar disarmonia și căruia îi se pare, doar îi se pare, într-o mândrie iarăși sucită, care își avea rădăcina în Satan, căruia îi se pare că poate să înțeleagă binele din studierea răului. Vai, amară înșelare! Amară înșelare! Și de atunci omul a văzut că goliciunea lui poate fi obiect de rușine. Și rușinea, obișnuindu-se cu ea, omul a transformat-o în păcat, în loc să o transforme în teamă sfântă. Și așa mai departe. Vedeți dumneavoastră, în jurul nostru se desfășoară o multitudine de imagini. Mă refer doar la ceea ce vedem. Lăsăm la o parte ce auzim și ce înțelegem, doar ce vedem. Și ceea ce vedem este supus unui dualism foarte confuz și foarte parșiv, dați-mi voie să folosesc termenul acesta, foarte parșiv. Ceea ce vedem este o combinație între lumini și umbre. Noi devenim ceea ce ne transformăm, așadar în ceea ce se exercită asupra noastră din afară. Noi trăim doar prin reacție. Noi nu mai suntem așa cum am fost sădiți de Dumnezeu în rai, ca niște izvoare, fântâni de bunătate, de frumusețe, de spiritualitate, de apropiere de Dumnezeu. Noi am devenit doar niște simpli roboți. Ni se apasă pe un buton aflat undeva în afară, mișcăm. Nu se apasă, nu mișcăm. Lumini și umbre. Știm foarte bine că umbra nu poate să apară singură. Umbra depinde de o lumină, însă de o lumină exterioară. Umbra nu ne spune nimic, nu ne transmite nimic. Însă lumina aceea exterioară este o părută lumină, este o lumină nefolositoare, tocmai pentru că pune în evidență umbra. Umbra nu spune nimic despre obiectul din care se trage. Nu spune nimic nici despre lumina care, așezându-se peste acel obiect sau persoană, i-a dat naștere. Umbra nu ne spune nimic. Umbra nu mai aduce aminte de neființa din care am fost luați. Era nevoie să stăm cu ochii ațintiți spre neființă ca să înțelegem că noi suntem totuși ființe? Umbrele acestea încep să ia forme nebănuite în mințile celor cu ochii vicleni deschiși. Umbrele acestea încep să ia forma bănuielilor, forma închipuirilor de sine, a spaimelor și a feluritelor boli psihice, îndreptățirea de sine și închipuirea de sine, în caz că n-ați aflat până acum, sunt cauzele cele mai importante ale schizofreniei, ale paranoiei și a celorlalte boli psihice care sunt atât de des întâlnite astăzi printre noi. Închipuirea de sine și îndreptățirea de sine sunt ca niște fantome care cresc, se nasc și cresc și se dezvoltă în umbra minții noastre. Dacă știm acest lucru, că umbra este un lucru exterior și depinde de o lumină doar exterioară, mai știm însă că adevărata lumină, care nu lasă umbre, este cea care provine din interior. Poți să pui oricâtă lumină pe fața cuiva, nu o să afli nimic despre el. Nu o să înțelegi dacă este bun sau rău, nu o să înțelegi nimic din frumusețile lui interioare până când el nu va lăsa lumina sa interioară să vină către tine prin ochii săi. Ochii sunt luminătorii sufletului. Lumina, dacă iese din suflet, aduce cunoștință. Dacă vine din afară, aduce confuzie. Nouă ni se pare, și de aceea am și început cuvântul prin enumerarea celor predicate până astăzi, ni se pare că avem nevoie să ne spovedim, să ne împărtășim, să facem fapte bune, să ne ferim de cele rele, ca să dobândim raiul și iadul. Fals. Fals. Nu facem decât să cădem iarăși sub această amăgire a celor care cad sub simțuri, celor exterioare. Amăgirea asta a lumii doar trupești și prea puțin spiritualizată. Prea puțin. Mântuitorul a zis un cuvânt extraordinar de important pentru noi. Împărăția cerului este în interiorul vostru. Împărăția cerului, nu doar raiul, care este un simplu loc. Un simplu loc pe care Scriptura zice că Dumnezeu l-a așezat pe pământ în partea din răsărit. Un mic loc, o grădină. Eden înseamnă desfătare. Paradis, prin etimologie, înseamnă grădină plină cu flori. Nici vorbă de împărăția cerului. Nici vorbă. Flori frumoase, culori excepționale, sunete nemai auzite, frumuseți care vin peste tine una după cealaltă, lăsându-te într-o uimire totală. Însă noi ne-am obișnuit să rămânem doar cu gura căscată și să zicem, vai ce frumos, sau să folosesc un cuvânt care se folosește astăzi atât de des, wow, este wow. Și căutăm acest wow și când îl găsim, rămânem cu gura căscată. De ce nu rămânem cu ochii deschiși? Prin gura căscată nu iese nimic din suflet. Prin ochii larg deschiși iese. Hristos când a zis, minuni mai mari decât acestea voi face, ca voi să vă mirați, noi din nefericire am tradus un pic greșit termenul. Mai corect ar fi fost să se zică, și minuni mai mari decât acestea voi face, ca voi să vă minunați, ca voi să înțelegeți că aceste minuni nu că vin de undeva de sus sau de aiurea, ci că vin de la cineva și pentru cineva. Aceste minuni sunt în stare să smulgă iubirea ținută strâns în ghearele egoismului în inima ta, să o smulgă din aceste gheare și să o arunce pe ochi afară, prin stele în ochi, nu prin gura căscată. Și atunci, dacă Dumnezeu asta dorește de la noi, să ne deschidem inima, noi de ce ne-o închidem și lăsăm umbrele să se încolăcească? Ușor este omului să transforme în jurul lui lumea în rai sau în iad. Foarte ușor. Este de ajuns să lase să iasă afară ce e în el. Dacă e rău, totul se întunecă. Dacă este frumos, totul se luminează. Doar atât să facă. Și raiul și iadul care vor fi după înfricoșata judecată, adică în veacul cel nesfârșit, vor fi și ele transformate după chipul omului. Să nu ne înșelăm, iubiți creștincioși. Raiul și iadul nu sunt lucruri stabilite de către o autoritate care nu ține cont de milă decât până la un anumit punct. Și de acolo, mai departe, lasă loc dreptății oțelite și reci. Nici vorbă. Iadul și raiul sunt încă în facere. Cine este cel care le face? Eu. Și tu, și el, și mai ales noi. Omul a fost pus în rai, ca pe acesta, ca pe rai, să-l desăvârșească, ca pe rai să-l transforme în împărăția cerului, prin comuniune cu ceilalți, prin iubire între la oaltă și iubire față de Dumnezeu, nu iubire de sine. Și omul a făcut ceea ce n-a putut să facă Satana. A luat întunericul și l-a adus într-o formă concretă. Diavolul, neavând trup, nu poate să dea concretețe la nimic rău. El se folosește de noi ca de niște roboți. El, neavând cum, ca de niște interfețe, dacă vreți, mai modern vorbind, neavând cum să se bucure până la sfârșit de rău, de răul făcut, pentru că trupul înseamnă și o încununare, și o concretizare a ceea ce se întâmplă în suflet, îl folosește pe om pentru asta. Ce n-a putut Satana să facă, a făcut Dumnezeu. Ușor este să mâhnim pe cineva, foarte ușor. Ușor este să-i scoatem în evidență cele rele. Ce înseamnă asta? Începem să clipim așa jucăuși din ochii cei vicleni. Mai facem cu ochiul, mai glumim, mai arătăm o poantă, o alta, satirizăm, zicem noi. Nu, batjocorim. Ne batem joc. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur, De ce glumești tu cu cele serioase? De ce te joci cu cele serioase? De ce te joci cu iubirea? Zice el. Chiar iubirea face iadul. Tot Sfântul Ioan zice. Iubirea face iadul, pentru că iadul va fi o iubire respinsă, disprețuită, mâniată, care în final va părăsi, zice Sfântul Ioan mai departe, pe mizerabilul care s-a jucat cu iubirea într-un mod ostentativ. După ce că te joci cu ceea ce nu trebuie să te joci, o mai faci și într-un mod ostentativ, disprețuitor, batjocoritor, se răzbună iubirea pe tine. Prin ce se răzbună? Te părăsește. Își întoarce fața de la tine. Noi, când vedem pe un criminal, un criminal înrăit, care a ucis poate suflete, sute de suflete, și-l vedem că e condamnat la moarte și zicem, doar cu o moarte, acesta a luat atâtea vieți, o singură moarte nu-i de ajuns să răscumpere tot răul pe care l-a făcut. Și totuși, zicem că pedepsele iadului sunt prea mari. Nu sunt deloc mari. În iad, acela va putea, să nu ne înșelăm, va putea, va fi posibil să sufere nenumărate morți. Să sufere nenumărate morți nu numai pentru faptul de a fi luat o viață, ci pentru faptul de a interzice cuiva, de a-i lua dreptul cuiva la iubire, prin faptul de a-i răpi lui Dumnezeu pe cel pe care îl iubește, prin faptul de a răni într-un mod de nerecuperat iubirea lui Dumnezeu. Credeți că dacă răpești pe cel iubit de lângă celălalt, vei putea vreodată să-i aduci pe cineva în schimb, vreun substituent? Nici vorbă. Mie nu-mi trebuie altul. Pe ăsta-l iubesc. Și ăsta-mi trebuie de ce? Pentru că eu, iubindu-l, trăiesc viața lui. Deja inima mea nu mai este în mine, ci este în pieptul lui. Și tu, omorându-l pe el, de fapt, pe mine m-ai omorât. Să nu vi se pară ciudat ce spun, dar când se întâmplă treaba asta, când omori un suflet, îl omori pe cel care iubește acel suflet, lăsându-l în viață. Îl omori lăsându-l să vadă cu ochii lui suferința. Îl omori lăsându-i doar suferința. Îi răpești ceea ce înseamnă bun, tot ce înseamnă mângâiere, și îi lași doar suferința. Asta facem noi de-l supărăm pe Dumnezeu. Asta face iadul. Joaca cu iubirea. Asta este iadul. Însă, noi doar atât suntem? Mântuitorul n-a zis că iadul este în interiorul vostru? A zis că împărăția cerului este în interiorul vostru? Și cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, îi spune lui Teodor cel Căzut, un frate de-a lui de mănăstire care plecase din mănăstire, gândind el că ar fi mai bine să se însoare, fermecat fiind de frumusețea unei fete, Ioan i-a scris fratelui său două scrisori. Scrisorile către Teodor cel Căzut își au numele de atunci și până astăzi. Și în aceste scrisori spune așa Sfântul Ioan, îi spune lui Teodor. Zice, tu care erai la o înălțime atât de mare încât noi ceilalți privind la tine amețeam, tu dacă ai fost doborât de la acea înălțime și diavolul a avut atâta putere să te dea jos de acolo, socostul că Dumnezeu nu are mai multă putere să te ridice, nu acolo unde ai fost, ci mai sus, Noi dăm credit așadar mai mult vrăjmașului, mai mult întunericului decât luminii, decât lui Dumnezeu. Și știți de ce? Pentru că ne-am înstrăinat. Noi suntem români, frați creștini. Suntem români. Avem un cuvânt, cuvânt pe care nu-l poate explica niciun alt popor. Dor. Noi am uitat ce înseamnă să-ți fie dor. Am uitat ce înseamnă să ai dor în inimă, ce înseamnă dorul. Am uitat că dorul este singurul sentiment care te depărtează de deznădejde, deși este trist. Și te depărtează de deznădejde pentru că este plin de duioșie. Cum zice Părintele Stăniloae, dorul este duioșia distanței dintre două persoane care se doresc, care se vor și se iubesc, dar sunt la distanță totuși. Am uitat să ne fie dor. Am uitat să ne aprindem dorul. Noi trebuie să scoatem, am zis la început, ce este mai frumos din noi. Iubirea din noi trebuie să o punem în mișcare, în lucru pentru ceilalți. Sunt două lucrări care pot face acest lucru, care pot să sondeze în inima noastră până la chipul lui Dumnezeu din ea și să-L scoată afară. Bucuria, că spune psalmistul, fericit este poporul, Doamne, care cunoaște strigă de bucurie. Strigă de bucurie, da? Care izbucnește din el. Ce izbucnește? Bucuria, iubirea, ce izbucnește din el? Și pocăința. Pocăința, care v-am tot repetat aici, este întoarcerea în inima lui Dumnezeu. Dorul de acasă. Dorul după tata, după mama, după mesele în familie, după cinele în familie. Credeți că Hristos, la întâmplare, a tot adus înainte și a pus înaintea ochilor, inimilor noastre, această făgăduință a Lui că va cina împreună cu noi și cu Tatăl? Am uitat ce înseamnă aceea o familie, am uitat ce înseamnă acasă. Dorul este, spune tot Părintele Stăniloae, este acel văl de tristețe aruncat peste tot ceea ce ne înconjoară. Cel care este cuprins de dor nu se mai bucură de ce este în jurul lui, nu mai vede nimic din jurul lui, pentru că știe, simte că singura persoană care poate să arunce lumină asupra celor din jur este persoana iubită. Și se simte departe. Cât încă persoana iubită este departe, ești pe drumuri și ești neodihnit. Poate ați mai auzit întâmplarea asta, o întâmplare adevărată cu acel misionar plecat în Africa, preot ortodox, misionar, plecat în Africa și care, plecat fiind, foarte vestit pe vremea lui și în zona lui, a lipsit de acasă mai mult de 5 ani. Și când s-a întors pe vapor fiind, se gândea și se încălzea, își încălzea inima, deci își provoca un dor, atenție, își încălzea inima gândindu-se cât o să-l aștepte, o să-l întâmpine și o să-l încălzească și o să-l odihnească cu căldura inimilor lor. În sfârșit mă întorc acasă, în sfârșit mă întorc la ei mei. Nu era o dorință de vanitate, de mândrie, de șartă, adică că o să mă aștepte și o să mă laude. Nu, sufletul lui era obosit. Sufletul lui era îndurerat de câte văzuse acolo în Africa. Știți prea bine câte fără de legi și câtă răutate și întuneric este acolo. Sufletul era obosit. Și întorcându-se acasă, apropiindu-se de țărm și văzând foarte multă lume pe acel țărm, și-a simțit nădejdea îndreptățită și a zis, iată, sigur, a auzit că vin acasă și o să mă întâlnesc și eu cu ai mei. Însă, mare i-a fost surpriza când a văzut sub ochii lui cum toți se îndepărtau la braț cu cei care erau împreună călători cu el pe vas. Și el a rămas singur, singurel, pe țărm. Și atunci n-a mai suportat și a strigat către Dumnezeu, Doamne, dar eu atâta timp te-am slujit, fără odihnă, fără nicio mângâiere, fără nicio mângâiere, tu știi foarte bine. Și acum când vin și eu acasă, chiar nu se găsește nimeni să-mi iasă în întâmpinare? Și Dumnezeu i-a răspuns, fiul meu, tu încă nu te-ai întors acasă. Asta e casa pe care o dorim. Doar acest dor poate să transforme ce este în jurul nostru într-un rai, nu numai nădăjduit, ci și gustat. Căci dorul are o putere de care noi ori n-am fost conștienți, ori am uitat. Are puterea de a atrage pe celălalt la noi. Persoana dorită, atenție, persoana dorită atrage pe cel care dorește la ea și îi transmite în același timp un sentiment de iubire care îl ține în viață. Știți prea bine expresia, dorul de el sau de ea mă ține în viață. În special mamele bătrâne, în așteptarea copiilor, spun lucrul ăsta. Dorul de copilul meu mă ține în viață. Într-adevăr o ține în viață. De unde-i puterea asta? De la persoana dorită. Dacă un om are atâta putere să țină în viață pe celălalt, aprinzându-i dorul, nu are putere Dumnezeu? Dar ne dorim să fim cu Dumnezeu? Nu ne dorim. De ce? Pentru că tot poporul nostru român are o vorbă. Ochii care nu se văd, se uită. Prea puțin timp petrecem cu Dumnezeu singuri, în intimitate. Prea puțin ne plângem înaintea Lui că e prea departe. Prea puțin îl căutăm și îl chemăm să vină mai aproape. Prea puțin declarăm iubirea. Prea puțin. Și vrem rai? Care rai? Împărăția cerului e în interiorul tău și tu o lași acolo să zacă. Lași acolo să zacă singură și părăsită de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu n-a fost dorit acolo. Dumnezeu nu este dorit în inima mea. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur așa. Mai presus decât scăparea de chinurile iadului, încă mai presus de căpătarea, dobândirea bunătăților raiului, mai presus, zice el, chiar de împărăția cerului la un loc cu toate acestea, este să-L iubești pe Dumnezeu și să fii iubit de El. Și spune el mai departe, oare ce minte poate să înțeleagă fericirea unui astfel de suflet binecuvântat? Ce minte? Și el s-a referit și la mințile cele netrupești, da? Și zice, desigur că nici o minte, nici îngerească, nici pământească. Doar experiența directă a acestei fericiri. Vă aduc aminte de un cuvânt dintr-un psalm, psalmul 26. E bine să-l citiți și să-l recitiți acest psalm. Zice așa în acest psalm și să nu uitați. Dacă rețineți aceste versete și vi le aduceți mereu în fața ochilor, eu mă pun garanție că nu veți uita de Dumnezeu și vă veți găsi drumul chiar prin raiul sau iadul văzute sau doar amenințătoare sau făgăduite, până dincolo de ele, până în inima lui Dumnezeu. Și zic așa aceste versete. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta am căutat-o, să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd strălucirea, să văd frumusețea Domnului, să văd frumusețea Domnului și să caut locașurile Lui. Una am cerut, atât, să văd frumusețea Domnului. Doamne, dezvăluie-te! Doamne, arată-mi ceea ce ai vrut să-mi arăți dintr-un început. Arată-mi tot ceea ce n-am fost în stare sau n-am fost vrednic să văd. Arată-te mie așa cum ai vrea tu să mi te arăți mie. Și dacă tu te arăți mie, te poți arăta și celorlalți. Hristos ne-a mai arătat o cale, aceea a iubirii, și când a zis iubire, a zis o altfel de iubire, căci a zis, poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unii pe alții. Când a zis poruncă nouă, a zis că este vorba de un alt fel de iubire, o iubire cu totul nouă. Adică, poate cineva, vă spun eu, poate cineva să iubească atât de mult pe un om, da? Și să-l părăsească, să nu îi se arate deloc, indiferent cât de mult ar plânge acela după el? Și de ce ar fi făcut-o Hristos? S-a înălțat la cer și ne-a lăsat. Se arată numai celor sfinți. Și noi nu-l vedem, deși Sfântul Simeon, nou teolog, a zis, atât cât îl vezi pe Dumnezeu pe pământ, pe Hristos, atât ai să-l vezi și dincolo. Cum îl văd? Cum? Dacă nu mi se arată, cum? Și îl doresc și totuși nu-l văd. Cum? Cum să fac? Și el a zis, dacă ați făcut acestora mai mici, mie mi-ați făcut. Cum? Voi nu vedeți că eu sunt ascuns în inima celui care mă iubește și pe care îl iubesc? Când a întrebat Filip, arată pe tatăl, a zis, n-ai cunoscut atâta timp fiind cu mine? Și n-ai cunoscut că Tatăl este într-un mine și eu în El? N-ai înțeles că iubirea asta ne face să fim una? N-ai înțeles că dacă eu m-am smerit și m-am coborât din cer și am încăput în acest trup mic și rău, am putut să fac lucrul ăsta, acolo trebuie să mă cauți, să vă iubiți unii pe alții cu iubirea care este în voi, pe care eu o țin aprinsă în voi. Poruncă nouă vă dau vouă. Este poruncă, frații mei, nu este sfat, este poruncă. Trebuie să ne silim să iubim. Așadar, să ne aprindem dorul și să ne silim să iubim. Să ne silim să zâmbim celor din jur. Cu un zâmbet frumos, cu un zâmbet care să fie zâmbetul nostru, și să ne străduim să-L rugăm pe Dumnezeu ca să facă acest zâmbet cât mai autentic, să facă acest zâmbet nu să iasă forțat, ci să izbucnească de-a dreptul, și să nu uităm ce a zis Sfântul Ioan Evanghelistul, cel care și-a scris Evanghelia tocmai pentru că a stat cu capul pe pieptul Mântuitorului, a căutat să-și aline dorul după el și a zis, iubiții mei, să nu iubim numai cu vorba, ci și cu fapta. Amin.